tas nav tādiem simptomiem, kā parasti slimības izpaužas, varbūt tas sāpēm un tā. Ir cits lietas, kas uzslāņojas, tas varētu teikt, ir dvēseles sāpes, tas ir, nu, ģimenes saites, kas cieši.
Savos novērojumos dalās dakteris Gints Treis. Viņa vadītais reproduktīvās medicīnas centrs Embrion ir viena no piecām klīnikām, kas kopš 2012. Gada, kad tika ieviesta valsts apmaksāta medicīniskās apaugdošanas programma, tās ietvaros sniedz šo pakalpojumu ģimenēm, kas saskārušās ar neauglību. Šogadu laikā pasaulē nākuši 188 mazuļi, kuru vecākiem valsts apmaksātās programmas ietvaros palīdzību snieguši embriona speciālisti. Treis uzsver, ir labi, ka šāda programma vispār ir. Rindā uz valsts apmaksātu medicīnisko apaugļošanu embrionā reģistrējušies aptuveni 700 pacientu.
Līdz šim bija tāds modelis, ka tika izdalīts kvotas katrai klīnikai līdzīgi sadalīts viņas bija visiem, kas piedalījās.
Skaidro dakteris Treis, lēšot, ka ar valsts programmai atvēlēto naudu vidēji notikušas aptuveni 140 procedūras gadā.
Naudiskā izteiksme to programmu jau nav tāds problēma. Tas ir politisks izšķiršanās, vienkārši lēmums.
Piebilst Treis.
Manā gadījumā te bija divi gadi un daži mēneši tā rinda, jā, kas tika izstāvēta.
Stāsta Ilze, kuras mazulis nācis pasaulē, tieši pateicoties valsts apmaksātajai programmai. Sieviete, kas vēlējās palikt anonīma, par programmu saka tikai labus vārdus.
Tad, kad sākās tā, tā ārstēšana vai kā, tur tiek injicēti, kaut kādu laikam ir pieļauk hormonu, ir kaut kas tamlīgs, katru dienu tur ir injekcijas vajadzīgs, un tas jau viss ļoti dārgi maksā. Jā. Un tad notiek, ka tad ik pa laikam tur ir ik pa divām dienām vai jāierodas pie ārsta, tad pārbaudīt ultrasonogrāfijas kontrolē, vai tur viss notiek. Protams, tur viss var noiet šķērsām, jebkurā brīdī var pārtraukties, bet labākā gadījumā neko īpaši pat atvaļinājums nav īsti jāņem.
Saskaņā ar Nacionālā veselības dienesta datiem, kopš programmas sākuma, pasaulē nākuši jau vairāk nekā 800 mazuļu. Precīzes bērnu skaits nav zināms, jo dienesta rīcībā ir informācija tikai par valsts apmaksāto dzemdību kopējo skaitu. Pilnīgas informācijas par to, cik daudzos gadījumos topošie vecāki izvēlējušies maksas dzemdības vai nolēmuši mazuli dzemdēt ārzemēs, piemēram, Igaunijā, nav. Ņemot vērā, ka pēc medicīniskās apaugļošanas procedūrām biežāk dzimst dvīņi, mazuļu skaits varētu būt arī lielāks par dzemdību skaitu, saka Nacionālās veselības dienesta pārstāve Evija Štālberga. Tiesības izmantot valsts apmaksātu medicīnisko apaugļošanu ir sievietēm līdz 37 gadu vecumam. Štālberga stāsta.
Ir nodrošināta iespēja veikt gan pārbaudi, lai noskaidrotu, vai ir iespēja veikt šo te medicīnisko apaugļošanu, un ja tiek apstiprināta šī te neauglības diagnoze, tad arī tiek nodrošināta iespēja saņemt valsts apmaksātu ārstniecības pakalpojumus un arī nepieciešamos medikamentus mazuļu ieņemšanai. To, kādas tieši apaugļošanas procedūras ir jāveic, to nosaka ārstējošais ārsts. Tad vai nu tā ir embriju pārstādīšana, vai tā ir inseminācija, vai kādas citas procedūras.
Līdz šim medicīniskās apaugļošanas programmas ietvaros šo pakalpojumu nodrošināja 5 klīnikas, kas katra veidoja atsevišķu gaidītāju rindu. Kopējais šajās rindās reģistrēto pacientu skaits pārsniedzis 2500. Tomēr ņemot vērā, ka viena paciente varēja reģistrēties rindā arī vairākās klīnikās, patiesais gaidītāju skaits varētu būt mazāks. No jaunā gada sistēma plānots mainīt. Kā tieši? Skaidro Nacionālā veselības dienesta pārstāve.
No nākamā gada tiks izveidota vienota rinda gaidīšanai uz šo te pakalpojumu saņemšanu, un tas nozīmēs, ka sieviete pierakstoties rindā, tā būs vienota rinda, nevis rinda konkrētajā ārstniecības iestādē, un tad, kad pienāks viņas kārta pēc tātad šī te pieraksta secības, viņa saņems informāciju, ka ir pienākusi viņas rinda, un viņa varēs izvēlēties kādu no ārstniecības iestādēm, kura uz konkrēto brīdi nodrošinās šo pakalpojumu kā valsts apmaksā.
Tikmēr dakteris Treis, kurš reproduktīvās medicīnas jomā strādā jau vairāk nekā 20 gadus, uzskata, ka būtu nepieciešams vēl citas izmaiņas. Piemēram, vajadzētu izvērtēt, Vai patiešām nepieciešams šajā programmā iesaistīt arī ģimenes ārstus?
Tāds neauglības jautājums diezgan sensitīvs, un nevienmēr pacienti grib to afišēt, īpaši mazās vietās, kur katru pazīst un sāk runāt par tam ciematos, kādos rajonos. Un mēs esam ministrē runājuši par to, ka varētu būt tiešā pacienta nākšana pie mums. Jā.
Jāpiebilst, ka vienotās rindas principu, kuru plānots ieviest no nākamā gada, reproduktīvās medicīnas speciālisti mudinājuši ieviest jau kopš programmas pirmsākumiem. Madara Fridrihsone, Latvijas Radio.